Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Opozita në Kosovë vazhdon të kërkojë tërheqjen e marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Zëdhënësi i AAK-s, Muharrem Nitaj, në këtë kuadër thekson:
Po thuj se gjithë opinioni publik në Kosovë ka kuptuar se kjo marrëveshje është katastrofike, madje zvoni e keni parë dhe qëndrimin zyrtar të Podgoricës.
Por kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është shprehur:
Sa i përket demarkacionit, kemi shpreh qëndrimin tonë që ne jemi të gatshëm që çdo gjë nga ajo t'ia lëmë në dorë një komisioni ndërkombëtar që do ta vlerësoj rregullsinë e përcaktimit të vijës.
Konsumatorët në Kosovë thonë se bizneset jo në të gjitha rastet i kthejnë monedhat e imta, kurse bizneset përgjigjen se vetë konsumatorët nuk janë të interesuar. Gjatë këti programi, sot e premte 11/10/2015, po ashtu mund të dëgjoni. Gazetarja në Tiranë, Mimoza Kociu, duke u shprehur për fjalorin e politikanëve shqiptar, thekson:
Do thoja pa më dyshje se është një gjuhë ashpër, agresive, as pak etike mbi të gjitha retorike. Një retorik që synon vetëm fitoren e ditës apo të javës mbi rivalin politik.
Tensionet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit kanë shpërthyer hapur mbrëm gjatë një këmbimi gjak nxehtë të fjalëve ndërmjet të zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe një gazetari rus. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras sot e ka mirëpritur propozimin për krijimin e agjencisë rojes bregdetare të Bashkimit Evropian. Viti 2016 për Iranin mund të jetë një vit përplot me tensione politike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin nuk mund të ri modifikohet, por duhet të anulohet dhe procesi të nisë nga fillimi, thonë përfaqësues të opozitës. Sipas opozitarëve, me reagimin e fundit nga Podgorica, edhe qeveria Malit të Zi ka shprehur gatishmëri që çështja të zgjidhet, por mungon vullneti i qeverisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vetëm anulimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe shkarkimi i komisionit shtetëror do të ishte opsioni pranueshëm për opozitën në lidhje me këtë çështje, kështu thonë përfaqësues të opozitës, të cilët nuk e pranojnë propozimin e kryeministit Isa Mustafa për formimin e një komisioni ndërkombëtar për rivlerësim dhe i cili do të merrte për bazë edhe dokumentacionin mbi të cilin është arritur marrëveshja. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë subjekti politik që ka kundërshtuar më ashpër marrëveshjen e qeverisë të Kosovës dhe asaj të Malit të Zi për demarkacionin e Kufirit, me pretendimin se Kosova është dëmtuar në sipërfaqe. Zëdhënësi këtij subjekti politik, Muharrem Nitaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nuk ka rimodifikim, por anulim të marrëveshjes dhe shkarkim të komisionit shtetëror për demarkacionin në mënyrë që procesi të nisë nga fillimi.
Po thuaj se gjithë opinioni publik në Kosovë ka kuptuar se kjo marrëveshje është katastrofike, madje zvoni e keni parë edhe qendrimin zyrtar të Podgoricës se ata janë të gatshën që ta shqyrtojnë një marrëveshje që ka probleme i vetmi njeri ose vetmi strukturë që nuk ka reflektuar akoma dhe nuk po e sheh se ka gabuar rënd, është kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi.
Në qendrimin e tij, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ishte shprehur i gatshëm që së bashku me opozitën dhe me vlerësimin një komisioni ndërkombëtar, marrëveshja e arritur me Malin e Zi të rishqyrtohet.
Sa i përket demarkacionit, kemi shpreh qëndrimin tonë që ne jemi të gatshëm që çdo gjë nga ajo t'ia lëmë në dorë një komisioni ndërkombëtar që do ta vlerësoj rregullsinë e përcaktimit të vijës kufitare dhe ta ketë një vështrim plot lidhur me dokumentacionin i cili është shfrytzuar.
Në anën tjetër, zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, thot se është krijuar një përshtypje e gabueshme sipas të cilës opozita dëshiron që të jetë pjesë e komisionit për demarkacion, me rëndësi sipas tij është që komisioni të jetë profesional dhe të mos si përsëris gabimet e komisionit aktual.
Dhe nuk ka fare rëndësi, mund të jenë gjithë njerëzit nga partitë politike që janë aktualisht në pushtet edhe pa opozitën. Vetëm se njerëzit duhet të jenë kredibil, duhet të jenë njerëz që e njohin materien, që i njojnë dokumentat dhe që nuk rrëshqasin me përsëritjen e gabimit. Sidoqoftë, nëse qeveria e Republikës së Kosovës mendon që edhe opozita dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mund të ketë rol në këtë komision, ne do të jemi të gatshëm që ta japim kontributin ton.
Po në lidhje me kundërshtënjet që janë krijuar në Kosovë rreth marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin, ka reaguar edhe Podgorica zyrtare. Qeveria e Malit të Zi thotë se me marrëveshjen për demarkacionin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi janë zyrtarizuar kufit administrativ në harmoni me kushtetutën e Jugosllavisë vitit 1974. Megjithatë, qeveria e Malit të Zi shprehet e gatshme për rishqyrtimin e marrëveshjes nëse ka dyshime të bazuara për gabime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Tiranë konsiderojnë se gjuha e përdorur nga politikanët në Shqipëri është e ashpër, pa përmbajtje dhe retorike. Derisa Artan Hoxha konsideron se kjo gjuhë është pasojë pamundësisë për të realizuar objektiva politik, Mimoza Kociu shprehet se fjalori politik është vetëm një retorik përfitore ditore. Ajo po ashtu thekson se është e pazakonshme që politikanët në Kosovë përdorin aksione guerrile. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Gjuha e përdorur nga politika shqiptare është një gjuhë ashpër dhe pa thelb. Kështu mendojnë disa prej analistëve të medias shqiptare. Seancat parlamentare në parlamentin e Shqipërisë janë shndruar në një arenë debatesh dhe fyerjesh personale dhe as pak në një foltore ku të rrihen mendimet dhe propozimet për ligjet që do të përmirësojnë jetën e votuesve. Për analistin Artan Hoxha, gjuha e përdorur në politikën e Tiranës është tradicionalisht e rëndë, por për të kjo gjuhë është pasoj dhe jo shkak.
Gjuhën e rëndë, e shoh si pasoj e pamundësisë në momentet kur rëndohet gjuhë, pra e shoh si pamundësi për të realizuar objektiva politikë. Qofshin të objektiva në dobi të interesit publik, apo qofshin të objektiva në dëm të interesit publik, pra varet nga ai moment.
Ndërsa gazetarja Mimoza Kociu mendon se mbi të gjitha gjuha politike në Shqipëri është retorik.
Gjuha politike e përdorur në Shqipëri. Do thoja pa mundyshje se është një gjuha ashpër, agresive, spaketike e mbi të gjitha retorike. Një retorik që synon vetëm fitoren e ditës apo të javës mbi rivalin politik. E gjitha në një spirale që prodhon agresivitet dhe dhunë verbale, as pak një produkt konstruktiv në interes të qytetarit.
Edhe situata e komunikimit politik në Kosovë ka vëmendjen e Tiranës. Për Mimoza Kociun, Kosova po prodhon një lajm as pak pozitiv dhe jashtë vendit.
Krejt e pazakont që politikanë të Kosovës që janë pjesë e institucioneve, që janë brenda atyre institucioneve, nuk përdorin instrumentet dhe hapësirat ligjore që i kanë miratuar vetë për të funksionuar. Por prodhojnë aksione guerrile, e nesër do të kërkojnë votën madje për t'i udhëhequr ato institucione.
Ndërsa për Artan Hoxhën, është sërish pamundësia për të komunikuar dhe gjetur